Un tēma ir: Dievs darīs brīnumus. Saki, Dievs darīs brīnumus. Dievs darīs brīnumus. Amen. Draugi, zini, kad tu iet tādā kā rutīnā, tu dari Dievu gribu, tu kalpo, un viss kļūstās izmērāms, saskaitāms, redzams. Un mums tā piemirstās, ka Dievs ir brīnumu Dievs. Dievs dara brīnumus. Viss, ko mēs darām un kalpojam viņam, visā tajā ir vieta Dieva brīnumiem. Mēs ceļam draudzi, mēs ceļam Dieva namu. Taču bez pārdabiskas Dieva iejaukšanās, bez Dieva brīnumiem mēs negribam celt namu. Amen! Mums ir nepieciešama Dieva iejaukšanās. Saki, Dievs darīs brīnumus. Un tā pa noslēpumam es varu to iečukstēt. Dievs darīs tādus brīnumus, kurus cilvēki nespēs izskaidrot. Viņi to nevarēs saprast, ne izskaidrot. Psalms 24, 3. pants ir rakstīts, kas drīkst kāpt tā kunga kalnā? Un kas stāvēs viņa svētajā vietā? Kam nenoziedzīgas rokas, skaidras sirds, un kam prāts nenesas uz nīcīgām lietām? Kam prāts nenesas uz nīcīgām lietām? Kura cilvēka dzīvē Dievs darīs brīnumus? Kurš pieredzēs pārdabisku finansiālu apgādību? Kurš pieredzēs pārdabiskas dziedināšanas, pārdabiskas brīnumus? Kurš pieredzēs jaunpiedzimšanas brīnumus? Visu to, ko dara Dievs. Tam, kam prāts nenesas uz nīcīgām lietām. Tātad, man ir jāiemācās, man ir jāspēj sakoncentrēt savas domas uz Dieva vārdu. Tas ir numur viens. Numur divi. Man ir jāiemācās darīt to Dieva gribu, to Dieva vārdu, uz ko esmu sakoncentrējies. Brīnumi atnāk tur, Dievs nāk ar kauzi brīnumiem tajā vietā, kur cilvēks ir izdarījis viņa gribu. Kur cilvēks ir paklausījis un spēris ticības sos. Ļoti iespējams ar nulla emocijām ir paklausījis tīri. Ieraugot Dievu gribā, Dievu vārdā to, ko Dievs grib konkrēti no tevis, un tu esi spēris konkrēti sos, un lūk tajā, atbrīvojies vieta Dieva brīnumiem. Vai nav labi? Mateja 14, no 22. panta līdz 30. Jēzus ļaudis atlaidis, uzkāpa saurumu kalnā Dievu lūgt. Viņš tur palika viens pats. Saki, viens pats. Viens pats ar Tēvu. Draugi, tad, kad tu esi viens pats ar savu kungu, viens pats ar Dievu, tas ir tas brīdis, kad tu vari atslēgties no ikdienas rūpēm un domām, un kad tu centies un sakoncentrēsi savas domas tikai un vienīgi uz viņu. Un kad tu lūdzi konkrētas lūkšanas, tu sakoncentrēsi savu domāšanu konkrēti tikai vienā virzienā. Tikai uz to, ko Dievs runā, ko Dievs grib, lai tu lūdzi un dari. Lūkšanas laiks. Tad, kad tu to dari dienu no dienas, tu koncentrē domas, tu domā par to, par ko Dievs grib, lai tu domā. Zini, ir tāda rakstuvieta. Turi prātā Jēzu Kristu. Pasaka savam kaimiņam. Turi prātā Jēzu Kristu. Amen. Turi prātā Jēzu Kristu. Šajā brīdī, kad es sludinu, ja es sludinu pietiekami enerģiski, ja tev miegs nenāk, Ja es spēju tevi aizraut, ja tev pret mani nav zops, nu, ja es tev neesmu kaut ko nodarījis, kaut ko pateicis un uzkāpis uz tām reliģiskajām varžacīm, tad tu droši vari šajā brīdī, kamēr es sludinu, atslēties no ārpasaules un ieiet Dievu klābūtē, amen! Un ja slavētā, slavēšanas Indra un visa viņas komanda un Viktors ir kārtīgi pastrādājis un sagatavojis normālas dziesmas tādas, kuras tiešām ir melodijas un kuras var klausīties, tādas, kuras aizkustina dvēseli. Un ja tajā visā ir reāli Dieva vārdi, kas ved vienā virzienā un liek domāt par kaut ko vienu, par Dievu, par Dieva gribu, ja, un ja Arvis ir parūpējies ar Viktoru un Eināru un tā tālāk un visiem džekiem, ir parūpējies, lai nebūtu nekādi bļerkšķi un purkšķi, un, lai būtu normāla skaņa, lai monitoros tu normāli sev varētu dzirdēt un tā tālāk, tā joprojām, un ja viss iet tā kā smērās un viss ir kulīgi, viss ir super, draugs. Un tā mūzika un tie sabūferi forši kustina, viss stikls ir aizmugurē, tās durvis. Un kad tu stāvi tev un tev ausīs skaņa negriež, bet viņa tāda patīkama, tu stipra tā un kustina tev iekšējos orgānus. Un tu caur šīs te mūzikas, ar šīs mūzikas palīdzību un ar visu šo te komandas palīdzību, kas ir iesaistīts visā šajā avantūrā, šajā afērā, kas palīdz mums ar caur mūziku ieiet Dievu klābūtnē, tātad arī Dāvids raustījis tīgas un no Sauls nomierinājās, kad viņš bija apsēsts. Ja? Tātad, kas Saulam bija slepkavīgas domas, tāpat kā tie brāli naži traucēja un šķēras, tur forša grupiņa jums īstenībā. Amen. Un kad mēs spējam caur šo slavēšanu un mūziku aizmirsties un domāt tikai un vienīgi par to, par ko ir jādomā, par viņu. Amen, dzirdi! Tas ir tas, par ko ir rakstīts šajā psalmā. Kam prās un nenesas uz nīcīgām lietām, es sakoncentrējos uz vidi ir īpaši brīži. Un tad, kad es izēju no šīs vietas, es esmu... Man kāds skolas direktors reiz teica, mēs runājam, nu kā, es stāstīju par savu Dievu, kā viņš runā un kā viņš pārmaina dzīves. Viņš teica, tā ir, viņš teica, jā, es tam visam piekrītu, tikai tā ir psihoneirolingvistiskā kodēšana. Nu lūk, tad, kad tu izēji no šīs vietas un tu esi psihoneirolingvistiski iekodēts, ka svētājs gārs ir ielicis savā sirdī un ieprogrammējis tevi ar pozitīvu, ar savu gribu, kas atrājas tavu potenciālu un dara tev par galvu, ne par asti, un dara tev par bagātu, nevis par nabagu. Amen! Kas dara tevi brīvu, nevis saistītu. Amen! Kad tu izēji no šīs vietas, tu ieprogrammēts, dari Dieva gribu, runā Dieva vārdus, un Dievs uz šī pamata nāk un dara brīnumus! Ei! Amen! Dievs šajā vietā, Jēzus Nāceriešu vārdā, darīs brīnumus! Pieles kājās un dos skaļu slavu Dievam! Hei! Hei! Amen! Ok! Dievs darīs brīnumus! Un tu izies no šīs vietas šodien, ieprogrammēts, Dievs darīs brīnumus! Un tu darīsi viņa gribu un sagaidīsi, draugs. Dievs darīs brīnumus. Oh, galīgi labi, amen? Jā. Super. Vai Jensīs nav sagatavojies? Jensīs vienmēr gatavs. Un tad, kad nav tā īstlīdz galam gatavs, Dievs palīdz viņam. Jēzus uzkāpa viens pats kalnā savrupu Dievu lūgt. Viņš koncentrējās tikai uz vienu. Tā bija saruna ar Dievu.
Tā bija intīma saruna ar Dievu. Pēc tam, pirms tam viņš mācekļus ir aizsūtījis pāri jūrai. Nu, to grūti par jūru nosaukt. Ģenecarets ezers, pāri ezeram, liels ezers, kurā šādi tad mēdz būt spēcīgi vēji, spēcīgi viļņi. Un Jēzus, te ir rakstīts, pēc tam, kad viņš ir lūdzis Dievu un koncentrējies uz viņu, Jēzus nāca pie tiem, pie mācekļiem, pa jūras virsu staigādams. Kā tev šķiet? Tas ir normāli? Parasti? Ikdiena? Ikdieniši? Aizai pastaigā? Kas pārdaugavā dzīvē mums te? Es gribu atgādināt, piekodināt. Joks? Tas bija joks? Lūdzu, neiet pārdaugavai. Man tā nākās pašlaik teikt, jo pēc tam pateiks. Mācītājs būs, zini, virsraksts javīzējas, ja tur mācītājs liek cilvēkiem staigāt pa ūdens virsu. Iekodēti. Viņam, protams, nesanāca. Ūdens bija augsts un glābēja dienestām bija daudz darba šovakar. Divus izdevās glābt. Piecas vēl meklē. Tā, tad es pietiekami tā skaidri pastāstīju tikko, ja, kad kāds varbūt sekas tam, ka mēs gribam staigāt pa ūdens virsu. Taču, draugi, Dievs darīs brīnumus! Jēzus gāja pa ūdens virsu. Un kad mācekļi to pamanīja, viņi nobijās. Viņam šita, tas ir rēks, spoks. Un Pēters, viņš kā vienmēr, uzņēmās vadību un par visiem mācekļiem runāja. Par visiem viņiem. Hei, Jēzu, ja tas esi tu, tad liec arī man nākt pa ūdens virsu. Jēzus saka, nāc! Un Jēzus, tu padomāt, Pēters, izkāp no laivas uz ūdens. Tur ir izkāp no laivas. Normāli. Normāli. Apā, normāli. Un viņš skatās uz Jēzu un iet pie Jēzus. Un tad te ir rakstījis, ka pēkšņi viņš pamanīja, jeb vētru redzēdams. Viņš sāka grimt. Vētru redzēdams. Tajā brīdī, kad viņam bija savas domas jākoncentrē tikai uz Jēzu un tikai uz saviem soļiem, kā it, tikai uz to, ko Dievs teica, nāc, nāc, tas nozīmē nāc, es eju, es skatos uz Jēzu un es eju. Tiklīdz es novēršu savu skatienu un sakoncentrējos uz vētru, es grimstu. Ļoti vienkārši matemātika. Kam prāts nenesas uz nīcīgām lietām, kas spēj sakoncentrēties uz Dievu un viņa gribu, viņa darbu, viņa gribas pildīšanu. Kā tu, Eva, minēji, ka šajā draudzē tas ir ļoti vienkārši? Kad mēs zinām katru soli, faktiski katru soli mēs zinām pamatā, kā rīkoties, ko darīt. Te neiet runa par visu pilnībā, bet par galveniem soļiem, kā ko sasniegt, kā ko izdarīt, lai Dievs varētu nākt un darboties. Tad, kad mēs sakoncentrēsimies katrs uz savu uzdevumu, tad arī katra mūsu dzīvē un visā mūsu draudzē un visās mājas grupās. Amen? Dievs darīs brīnumus! Divu veidu brīnumus. Saki, divi veidi? Mācītāja Mārci man ļoti gribas zināt, kas tie par divu veidu brīnumiem. Es to viņu tev pateikšu. Pirmais un vislielākais brīnums, kāds vien vispār var būt jaunpiedzimšanas brīnums, glābšanas brīnums, kad cilvēks tiek atpirks, izpirks no saviem grēkiem, no elles, no vēlna važā, kad viņš notis, ja pieņem un saka, Dievs, viņš pieņem lēmumu, kad Jēzus būs viņa kungs, viņa dzīvē, Un viņš seko viņa pēdās, viņš sāk darīt viņa gribu. Draugs, kad Dievs izglāba cilvēku, izmaina viņu no iekšējienes, ka viss, kas ir bijis viņa dzīvē, ir pagājis un viss ir taps jauns. Tu dzirdēji šodien liecību. Dievs dara brīnumus. Amen. Pirmais brīnums. Un es tev saku, ja tu koncentrēsies uz Jēzu savā lūkšanu kambarī, ja tu koncentrēsies uz savu darbu, kas tev uzticēts šajā vietā, šajā draudzē, arī ārpus draudzes, kas saskata ar Dievu gribu, tu koncentrējies, draugs, Dievs darīs tavā kalpošanā brīnumus, kurus neviens nespēs izskaidrot. Brīnīsies! Brīnīsies! Kā tas var būt, draugi? Var būt. Es ticu Dievam, es ticu brīnumiem. Mēs nevaram aizmirst, ka Dievs nav dabisks. Tas nav kaut kas dabisks, pats par sevi saprotams. Tas nav kaut kas, kas parasti šeit apkārt redzē. Viņš ir pāri dabiskajam, draugs. Saki, pārdabiskais. Es gribu, ka tu ieeji pārdabiskajā. Pārdabiskā finansiālā apgādībā. Pārdabiskos brīnumos. Pārdabiskai glābšanos brīnumi. Cilvēki nāks, atzīsies savos grēkos un sekos Jēzum. Mēs sagaidām cilvēkus. Glābtus, amen! Saki, glābti cilvēki. Kādēļ Jēzus atnāca šeit virs zemes? Amen! Glābt, lai uzmeklētu un glābtu pazudušo. Kāpēc mēs dzīvojam virs zemes? Lai darītu viņa gribu un koncentrētos, lai uzmeklētu pazudušo un glābtu viņu. Amen! Tās ir mūsu uzdevums, tās ir draudzes uzdevums. Kā šeit izskanēja liecība, es sapratu beidzot no apustuļu darbiem 1:8, tur ir rakstīts, bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums, un būsiet kas? Mani liecinieki, kurā vietā? Savā ģimenē, pie kaimiņiem, pie paziņām, pie draugiem, savā pilsētā, savā Latvijā un līdz pasaules galam. Amen! Jā, mūsu kontā šodien 400. Es drīkstēju teikt. Man nebija jāprasa atļaujumu. 400, tas ir ļoti, ļoti maz. Mums vajag vairākus tūkstošus. Ir doma televīzijā reklāmu palaist, tas ir vēl kādi tūkstoši. Draugs, tas ir neiespējami, jo mums ir tikai 400 lati. Cik daudz Dievam vajag, lai pavarotu Rīgu? Cik daudz? 5 smaizes un 2 zivis. Amen! Visu to, kas tev ir. To, kas tev ir, to, ko tu var dot viņam. Amen! Un tu redzēsi. Es apliecinu tagad Dievu priekšā, viņš man nekad nav pievīls, ka visi projekti, kas ir viņa vadīti un pēc viņa gribas, tie arī ir viņa vadīti. Ja mēs gribam piegādāt visā Rīgā, katrā paskastītē, pasta izdevuma pūs bukleti, tā tālāk. Katrā paskastē, plus kaut kur vēl radio tur avīzēs un reklāmas ievietot ar liecībām par izmainītām dzīvēm. Mēs negribam uzbāsties Jēzus augšā un cēlē, viņi to nesaprot. Mēs gribam uzlikt savus feisus uz bukleta un parādīt, kā Dievs atjauno ģimenes, kā Dievs dziedina no slimībām, kā Dievs atbrīvo no alkohola. Amen! Nās un piedzīvo to pats! Mēs varam liecināt visā Rīgā šādā veidā, un tas prasa naudu, bet mums vajadzīs ir izaicinājums, jo ja nav izaicinājuma, nav brīnumu. Amen! Un es apliecinu Dievu priekšā, ka mēs redzēsim brīnumus. Ka mēs ar šiem 400 latiem, kas ir tagad, pabarosim Rīgu. Amen. Un 3 mēnešu laikā mēs izaugsim. Davai, slavu. Man patīk jūsu noskaņojums. Man tiešām patīk jūsu noskaņojums. Oh! Kā jūs atspīd? Lauvas! No Jūdas cilts. Saki, es esmu lauva! No Jūdas cilts! Un man nav nekas neiespējams. Amen! Jo ar mani ir Dievs, kam visas lietas ir iespējamas. Amen! Jā! Inkontrā viena no mūsējām teica, iznāca liecināt tā, balstiņā. Kaut kur runāja, runāja, un pēc tam teica, un nebūs vairs man nekāds sviests. Un nebūs vairs nekādi sviestiņi. Nebūs vairs nekādi sviestiņi, amēn. Es šajā cilvēkā ieraudzīju kaut ko no lauvas. Amen! Dievs ir pavisam labs. Amen! Apostoļu darbi divi. No 41. panta līdz 47. Te ir rakstīts, ka vasaras vakardienā cilvēki, kas pievienojās draudzei, bija ap 3000 dvēseļi. Notika glābšanas brīnums. Amen! Un ka pēc tam šie cilvēki pastāvēja draudzē, apustuļu mācībā, sadraudzībā, maizes laušanā un lūkšanās. Un 43. pantā rakstīts, visus pārņēma bailes, un apustuļi darīja daudz brīnumus un zīmes. Pasies uz savu kaimiņu. Nu, pasies. Viņš nav, nu, ir deguns, acis, lūpas, zobī, matī. Ir? Katrs ar savu piesitienu, protams. Marijai trāki, kosmētika nav virsū tagad. Tu esi daudz labāk ir bez kosmētikas patiesībā. Nu, ja pārmērīgi viņi sakrābē, bet personīgi es izsaku tikai līdzjūtību. Nu, jā, kad es redzu tādu pārkrāmētu kosmētiku, man ir žēl ir. Jo, nu, tā cenšanās pa velti. Nu, man nepatīk. Personīgi man nepatīk. Drusku jau var. Vajag varbūt. Bet pārmērīgi. Mācītājiem mārš, tu novirzījies no tēmas. Mēs tik ļoti gribējām dzirdēt tālāk, kas būs. Bet tālāk būs tas, ka apustuļi darīja daudz brīnumus un zīmes. Zini, un apustuļiem tāpat bija deguns, acis, mati. Un kā tajās filmās lētajās kristiešu rāda, tas, ka Jānis kristītājs un viss tādi, tādi vēli, tā kā tādi. Bet kur tādas filmas sataisījuši? Tu pamanīsi, tās vecās, tās lētā gala filmas ir. Visi tie apustuļi, tādi traks skats viņiem. Es gan nedomāju, ka viņi bija tik briesmīgi. Mela Gibsona filmās tur vairāk mazāk normāls Jānis izmaz ir. Nu, Jānis tur stāv pie krusta, tur normāls čalis. Jaunākais viņš tur bija. Visi tie māsu, kad nemaz nebija tādi. Uztājas par ķēmiem. Bet klausies. Nu, kas senos laikos, jā, toreiz galīgi tur dzīvoja, jā, tu siseņi sēda medvā. Briesmīgi. Viņi bija līdzīgi tev. Viņi bija līdzīgi mums, tie paši tādi paši cilvēki. Amen? Tad kas tad viņus bija tās īpašs? Kā viņus sauc par apustuļiem, tagad sauc par apustuļiem šeit, ja? Un piedāvā viņi darīt daudz brīnumus un zīmes. Ticība. Kas vēl? Amen. Ticība, tas ir vienā vārdā pateikts. Es tev pateikšu savu viedokli, drīkst. Mans viedoklis ir tāds. Šie cilvēki visvairāk no visiem citiem pavadīja laiku ar Dievu. Un tieši tāpēc, ka vairāk no visiem citiem viņi pavadīja laiku ar Jēzu Kristu, staigāja kopā ar viņu, tieši tāpēc viņi vairāk spēja domāt un koncentrēties ar savu prātu uz viņu. Amen. Un jau vairāk viņi to spēja, jau vairāk viņi spēja darīt Dieva gribu, jo viņi vairāk izprata Dieva gribu. Izprata Dieva gribu vairāk nekā citi. Un jau vairāk tu izproti Dieva gribu un vairāk dari viņa gribu, jo vairāk Dievs darīs brīnumus tavā dzīvē. Amen! Amen! Au! Normāls dievkalpojums šodien pareizi? Vai tas mācītājs brauc biežāk uz inkaunteru? Personīgi es šajās trīs dienās varu atslēgties no datora, ja tur nav zonas normālas. Tā dienas rema nekur nav, neparādās. Tur internetā es nevaru ievietot viņu. Telefons man izslēgts ir. Un trīs dienas intensīvā Dieva klātbūtnē, kā saka Luīze. Inkanders ir tāds pasākums, kur mēs trīs dienas īpaši ārpus pilsētas intensīvā Dieva klātbūtnē. Amen! Un es personīgi vienmēr pie šīs vienalga, bet tas ir vienmēr. Kaut arī es tajā brīdī varbūt nejūtu kaut kas ar man tur noteikti pārmaiņas, bet vienmēr pēc tam es redzu pie sevis pozitīvas izmaiņas. Nu, tu neredzi? Nu, tu redzēji, tur Evelīna, kas tu liecināja šajā priekšā, redzēji, acis spīd, tad saulītis, redzēji? Saulītis, tas vārds, čū! Redz, ka cilvēks ir piedzīvojis, bijis Dieva klābūtē. Viņš koncentrējies uz viņu, uz viņa gribu, un viņa gribas pildīšanu. Super. Dievs ir pavisam labs. Paldies tev, Jēzu! Tālāk, 47. Pantā, pēc tam, kad visus pārņēma bailes un apasura darīja daudz brīnumus un zīmes, 47. Pantā rakstīts, bet tas kungs ik dienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti. Neaugoša drauze, ir mīrusi drauze. Dieva vārds saka, ka tad, kad viņi darīja Dieva gribu, tad Dievs pievienoja izglābtos. Saki, viņi jau nāk. Mēs redzām, kā izglābtien nāk, kā Dievs dara brīnumus. Tu redzi? A, tu redzi, kā tu rukā un lūd un strādā? Tu redzi, kā tu nes tu savu zeltu un sudrabu? Krauj, tas klusīšs. Tas tieņus zelta. Redzi tu to? Neredzi, ja? Redzi? Arvis redzi.
Mācītāji mārts, man liekas, to kaut ko grib no mums.
Jā, es gribu, ka jūs staigājat, ka mēs staigājam Dieva gribā. Tuvu. Amen. Un saņemam visu to, ko viņš ir paredzējis mums, un ka mēs kā draudze izpildam viņa uzdevumu virs zemes. Nav nekā labākā, nekā svētīgākā staigāt ar viņu un kalpot viņam, darīt viņa gribu. Man inkontrā subotas Jānis. Acis tādas pienāk pie manis. Viņš saka, man Dievs teica. Viņš atver vaļā, skaties, redzi. Viņš saka, vainagu dabūs uzreiz tikai tas, kas cīnās pareizi. Viņš pārņems staigāja ar to. Viņš pārņems. Ne, tikai tas, kas cīnās pareizi. Amen! Es tev cik lampas augšā teicu, zini? Vēl izskaiti. No iešpuses cik ir un cik no ārpuses ir. Nu, kas ir, nu, matemātiķi? Cik ir? 12.
Tiešām? 12. Tātad, pilnības simbols. 12 mana grupa, vīra grupa, un otras puses 12 ir sievu grupa. Redzi vainags kāds, ko? Vainag dabūs tikai tas, kas cīnās pareizi. Amen! Tie cilvēki, kas padomu laikā cēla šo namu, viņi to zināja. Un Dievs zināja, ka mums šeit būs dievkalpojumi. Kāpēc 12? Pilnības simbols. Draugi, vadība caur 12. Tā ir pilnība. Jēzus izvēlējās 12 mācekļus un kalpoja viņam. Viņiem. Un šie cilvēki, kuriem viņš kalpoja, draugs, viņi darīja to pašu, ko darīja Jēzus. Skaties tālāk. Apostoļu darbi. Trešā nodaļa no pirmā panta. Pēteris un Jānis iet uz templi ap lūkšanas stundu 9. Un tur pie tempļa durvīm ūbaks bija nolikts, kropls. Viņš bija, nekad nebija staigājis. Viņš bija slims no mācas miesām. Nekad nebija staigājis. Viņš ūbagoja. Viņš ieraudzīja Pēteri un Jānis skatās uz viņu un gaida, ka kaut ko dos kādu naudu. Un Pēteris ar Jāni viņi izvelk kabatas. Un saka, sudraba zelta man nav, bet tas, kas mums ir, to mēs tev dodam. Nācerieši Jēzus Kristus vārdā cerēs un staigā. Un Pēteris paķeršojas rokas, paceļ, un viņa kājas tajā brīdī ieņem tādu formu, kā Dievs radīs. Notiek brīnums. Viņš uzlec, žlēkā, iet templī un slavē Dievu. Un pēc tam pie Dieva atgriezās. Te bija tas cipars kaut kur. Vairāk tūzoši cilvēki. 5, ja? Tošanā? Kā sarpība? Vairāki tūkstoši cilvēki pievienojās. Ievēro, ka Pēteris un Jānis šie cilvēki, kas staigāja kopā ar Jēzu, viņi izdarīja tādus pašus brīnumus darīju, kādus darīja Jēzus Kristus. Jo vairāk tu spēji domāt un koncentrēties uz Dieva gribu un viņu pašu un viņa gribas pildīšanu. Jo vairāk tu dari viņa gribu, jo vairāk Dievs ar tevi darbojās. Saki, Dievs darīs brīnumus. Apustuļu darbi 5.12. Un tālāk. Bet caur apustuļiem notika daudz kas? Zīmi un brīnumu. Tā ir cita rakstuvieta. 13. pāns. No pārējiem neviens neiedrošinājās ar viņiem biedroties, bet ļaudis tos augstu cienīja. Un vēl vairāk pievienojās tādi, kas ticēja tam kungam pulks vīru un sievu. Cik pulks? Tādus brīnums un tādu dievu klābūtu bijušos vīros apustuļos, ka cilvēkiem bija bailes, un viņiem bija tā nērtiņa klātbūtnē. Tā, ka pat neveselos iznes uz ielām, lika gultās un nestuvēs, lai Pēterim garām ejot kaut viņa ēna kādu apēnotu. Arī no apkārtējām pilsētām pulks ļauža nāca uz Jeruzālimi. Nesdami, nevesels, nešīstu garu apsēstus, kas visi tika dziedināti. Cik tika dziedināti? Kas tur rakstīts? Visi tika dziedināti, draugi, tie ir brīnumi! Amen! Ēna! Pēteris pastaigājās. Trāpīja Pēteri ēnā kārtībā. Viss notiek. Un tad tie priesteri un saduķēji farizēji arestēja apustuļus pēc šiem jokiem.
Un 19. pantā ir rakstīts, bet tā kunga eņģelis naktī atvēra cietuma durvis. Un tos izvedis, teica, ejiet un sludiniet. Un tas ir brīnums. Kur notiek brīnumi? Tur, kur mēs spējam koncentrēties uz viņu, staigāt ar viņu. Kur mēs varam paņemt nost visu to, kas novērš mūsu domas un mūsu darbus no viņa gribas pildīšanas. Un pēc tam nav ko tur ņaudēt, un Dievs nepalīdz, Dievs nedara. Un viņš jau nevar darīt. Viņš ir tikai tur un dara tikai tā un tur, kur staigā ar viņu. Dievs ir labs. Es sagaidu brīnumus. Un tu? Un zini, kāpēc? Jo es esmu viens no tiem, kas cieši nolēmis iet līdz galā. Un es nesēdīšos pie pārnu galda ar Āmen. Mums ir Jēzus, mums ir draudze, mums ir grupiņas. Mums ir mācība. Visiem mums ir bībeles, amen? Vai mums ir draugi? Mēs esam draugi. Mēs esam armija. Mēs esam ģimene. Mēs esam viss. Mums ir Jēzus. Mēs iesim un uzvarēsim. Kas no seno laiku iekrotājiem, es aizmirsu, kurš tas bija, bet viņš teica, atnācu, ieraudzīju, uzvarēju. Aleksandrs, ok, atnācu, ieraudzīju, uzvarēju, atnācu draudzē, gadu 12 ieraudzīju, paņēmu to, gāju, uzvarēju, amen. Kas var būt vienkāršāks? Un tagad tu sāc iet, tu paslēdz pār ikdienai. Mazītāji Mārts, tu par to runāji pagājušo reizi. Amen. Es runāju to pagājušajā reizi. Es atgādinu. Tad, kad tu sāc iet, tu pasaulies pāri visam un tev viss šīs ciešanas un murgi šķiet nenozīmīgi. Amen. Un noslēgumā kaut kādu ilustrāciju tu arī vajag, vai ne? Ja to nebūs pareizs prediķis. Es biju. Labi, es biju baigais patriots un nacionālis. Nebija galīgās galējībās, bet daudz netrūka. Sarkanbals, sarkanais karoks, Latvijas ģerbonis, kurš man šeit vēl joprojām ir uzsatavē. Brīvā Latvija, mani laiki. Es pats gan nedzīvoju Ūmeni laikos, bet es dzirdēju par vecām mamma stāstīju par Ūmeni laikiem. Es dzirdēju vēl kādam vecām mamma, vecais tētiņš bija kaut ko iekodējis tur. Un tāpēc padomju laikā, Ūmeni laiki. Un vēl tagad, vecie labie Ūmeni laiki. Un tagad ir parādījies Ūmeni laiku kvas. Ūmeni laiku, omītas cepumi un tā tālāk. Gurķīši tur omītas. Visi omītēm un ūmenītīm. Kaut kam tur no mūsu radiem tur bija, Gannas radiem, bija nazīķis mājās. Un ūmenītis, ja sauks bija. Vecie labie ūmeni laiki, žēl, ka es toreiz nedzīvoju tajos laikos. Un zini, es tam ticēju. Tā bija mana sapļu zeme, kas bija kādreiz. Un arī tagad, kad viss tā Latvijas neatkarība, kur pakūpēja mums, tas slavu Dievam. Da man nevajag man nekādu atkarību neatkarību. Man vienalga. Es vēl kādu laiku apakaļ. Viss šitos... Latvija brīva vai tur visu šito. Da man nevajag neko. Es neesmu nekāds latviets, pirmkārt. Es neesmu nekāds patriots Latvijai, pirmkārt. pirmkārt esmu patriots debesu valstībā. Un mans kungs, mans ģenerālis, nav Balodis vai Ulmanis. Mans ģenerālis un pavēlnieks, Jēzus Kristus. Amen! Un man vairs nav tā nostaļģija pēc Ulmanu laikiem, kuros pats neesmu bijis. Un kāpēc es visu to saku? Tāpēc, ja tu būtu dzīvojis Ulmanu laikos, tu būtu domājis, o, tajos čoniņi laikos būtu dzīvojis. Kad tas virsaids Kaupo valdī. Vat būtu iekārtojies kaut kur pie zobenbrāļiem, tur pilī, par siltā vietiņā, par rakstvedi. Vo būtu dzīve, ko, a? Vai vispār tad, kad tie vācieši vēl nebija atnākuši vēl? Vat būtu dzīvojis brīvajā teritorijā, ko sauc šodien par Latviju. Būtu Livonija un Livonija, jā. Vat tur bija tas viss. Draga, cūka arī Āfrikā ir cūka. Tikko te mums Lauriņa liecināja, nebrauciet nekur prom. Nav tur nekā laba. Ja nav te, tad nebūs tur, jo, viss. Ir te, būs visur. Tikai ne tad, ja tu draudzi atstāsti, nebūs nekā sakau. Draudzi atstāt, nu, nav ieteicams. Nu, āmen, pareizi, nu. Tātad, nu, man bija baigās tās domas par Ulmanu laikiem. Es sapņoju, es skolā sēdēju. Nu, skolā, padomju laiku skola. Man klātes vēl tagad mājās ir. Es zīmēju tur. Bija, es pēc tam dienai padomju armijā. Taču es zīmēju tur. Nu, es iedomājos, kā izskatīsies brīvā Latvijā karavīrs. Es zīmēju viņa formu ar Latvijas tādiem ģerbuniešiem šeit. Es to zīmēju visu. Kad mēs tur sazērāmies ar draugiem, tad mēs dziedājām Dievs sveti Latviju. Un tas ir tā uz to visu tā apakaļ paskatot. Tad tas bija man tas sirds sauciens, ilgas pēc Dieva. Tas bija tas tukšums, nu, kaut kas, ka, nu, tas, kas man nav sasniedzams. Tas ir bijis, un varbūt kādreiz būs. Zini, nu, bija tā Latvijas armija jau ir. Piepildījās mani pravietojumi. Dievs nosvētīja to Latviju. Un ļoti daudz slimo un par to brīvo Latviju. Nu, arī es jau kā kristies, kā mācītājs būdams, es baigi slimoju arī nedaudz ar šo visu. Un tur, ka kaut kur parakstus, kaut kur vāca, tur pa latviešu valodu, es parakstus iekšā sūdu savas personas kordas, visus letu kliek manas parakstus latviešu valodu. Tas jau nav nenormāli, tas ir labi. Un es esmu pāri to, kad ir normāla brīva Latvija. Taču tā nav mana prioritāte. Un, ja Dievs ir lēmis šeit notikt tā, kā ir tagad, tas nozīmē, ka šie cilvēki, kas mēs ar dzīvi, esam pelnījuši to. Amen! Draudz nav izdarījusi savu uzdevumu. Un Latvija nekad nebūs brīva. Nekad nebūs brīva, ja Dievs to nevēlēs viņai. Un es tā saku, Dievs dara brīnumus. Kad mēs apzināsimies un nekoncentrēsimies uz kaut ko abstraktu un nereālu, kur palīdzības nav, Ulmanu laiki bija un pagāja. Nu, ir citi laiki, un kad tu būtu dzīvojis tajos Ulmanu laikos, es nedomāju, ka tu tur būtu baigi priecājies. Tad neviens cilvēks zemes virsū, kaut viņš ir miljonārs vai miljardieris, neviens nav laimīgs, ja šis tukšums viņas sirdī, kas ir paredzēts Dievam un ir pēc viņa veidola. Ja šis tukšums nav aizpildīts, viņš ar visu savu naudu nav laimīgs. Amen! Mēs šodien domājam par liecībām kādas liktas bukleta un mēs meklējām tādu liecības bukleti, ko likt, kas ir tāda nu, godīgs cilvēks, kam visu kā bija diezgan. Un tomēr viņš atzina, ka viņam vajag arī Dievu. Nu, parastu liecību. Nevis tikai narkomāniem vajag Dievu, ja tur slimajiem visiem tikai. Un mēs atradām dažus tādus ar mums, kuriem it kā viss bija normāli. Nu, it kā viss bija normāli. Un, tie, es, un tas jautājums, es uzdevu, nu, bet laimīgi bija bez Dieva tur. Viņi nevar pateikt to, ka viņi ir bijuši laimīgi. Normāli cilvēki, normāli visi čikniekā un nav laimes. Kā tad tā? Da man vienalga, kā? Kā? Nu, nav tā, ka pilnībā vienalga mēs šeit dzīvojam, taču es necīnīšos politikā. Es cīnīšos par Dieva gribu tādā veidā, kā Dievs to mums ir parādījis. Un tā ir vīzīgi caur 12. Es veidošu mācekļus. Un tad, kad mēs paaugsimies, Dievs aicinās un vedīs gan politikā, gan sportā, gan mākslā, gan izglītības sistēmā, mēs būsim visur. Amen. Un es neko nevaru mainīt ar cilvēciskiem spēkiem. Tikai tad, kad es daru Dieva gribu un tā kā viņš to paredzējis. Un tad mēs redzēsim arī brīvu Latviju. Ja latvieši atzīs, ka ir tikai viens kungs un viens dievs, un ja vārds ir? Amen. Un noslēgums visai šai operai bija vienkārši mācījumi no šī te Ūmela laiku stāsta. Es koncentrējos uz nepareizām lietām. Un ik viena draudze vai cilvēks, kurš koncentrējās un cīnās nepareizi, tas neatnes vajadzīgos augļus. Saprati? Hanhūtiešu laikā tas bija Dievs, kurš pacēla Latviju un latviešu nāciju. Tas bija Dievs, un tā bija hanhūtiešu kustības ar mājas grupām, kur dievkalpojamos sievietes pa sēdēja atsevišķi un vīrieši atsevišķi. Neuztraucies, mums tā nebūs. Taču viņiem bija vīzītas ar 12. Un šodien mazi cilvēki ir paliekuši, kas zin, ka tieši pateicoties viņiem, pateicoties Dievam, kas ar viņiem darbojās, ir visa Latvijas inteliģence pirmā, kas pacēlās. Ka ir mūsu valoda šodien vēl. Kad ir vispār tāda nācija vēl. Ka viņi vēl elpo un šur tur kāds vēl ir. Nekas vēl nav beidzies, draugi. Bet šodien man rūp kas cits. Es neiešu cīnīties un koncentrēties uz kaut ko, kas bija, vai tur būs politika, vai tā tālāk. Es koncentrējos uz Dieva gribu tā, kā viņš to ir parādījis man. Amen. Koncentrējos tu uz to, kā Dievs ir parādījis atklājis. Koncentrējos savus domas uz viņu, dari viņa gribu, un Dievs darīs brīnumus. Es sagaidu brīnumus. Saka, Dievs darīs brīnumus. Un Liena tūliņa taisīs brīnumus uz taustiņiem. Un Indra un visi mūsējie arī sāks taisīt brīnumus, katrs savā vietiņā. Zini, ko es darīšu tagad? Es domāju, ka Dievs man teica. Es tā uzmanīgi to saku. Es domāju, ka Dievs man teica, ka man ir jāpaicina priekšā daži cilvēki, kas ir tuvāk pie manis. Un ka man ir jāatrājas viņu dzīvē brīnumi. Viņu kalpošanā jāatrājas ar brīnumi. Ka viņi iet un dara, iet un domā, koncentrējās, dara un lai notiek brīnumi. Dzīvais Dievs! Tu aizver acis, davai! Aizver acis, tu vari pasaukt rokas pret Dievu. Sakoncentrējies uz viņu un viņa vārda un uz tiem vārdiem, ko es teikšu šajā brīdī.
tu saņem no viņa. Dzīvais Dievs, Jēzus Kristus vārdā, tu augšām cēlušais Dievs, kungs pār dzīviem un mirušiem, tu mums esi devis atslēgas, debes valstības atslēgas. Mums ir vīzija. Mēs zinām soļus. Mēs zinām, ko un kā darīt. Dievs, palīdz katram, kas stāv šeit priekšā šajā brīdī, katram darīt, spērt soļus ticībā. Sakoncentrēties uz tevi. Savas domas, savā lūkšanu kambarī, savā ikdienā. Noņemt nos visus sāļņus, kas traucē redzēt tevi. Dod cieši, cieši staigāt kopā ar tevi. Cieši, cieši būt kopā ar savu līderi. Cieši, cieši būt kopā vienam ar otru. Soli, soli iet un darīt tavu gribu, tavu darbu. Katram ieņem savu vietu. Tavā ģimenē, tavā armijā. O, Dievs, es tavā vārdā atraisu brīnumus viņu kalpošanā, viņu dzīvēs, pārdabiskus brīnumus. Ej, šat! Pieskaries, debes Tēvs! Ej! Pieskaries! O, pieskaries!